Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e radhës së Radios Evropa Lir, programi për Kosovën. I flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Kërkesa turke për arrestimin e gazetarit Berat Buzhala është e papranueshme, thot ministri Hoxhaj. Beogradi refuzon të heqë Kosovën nga preambula kushtetutës së Serbisë. Bill Clinton thot bashkëshortja ti Hillary do bëj Amerikën më të fuqishme. Policia në New York i kap disa hajdut të miliona dollarve derisa blinin pajisje për vjedhje të reja. Për këto dhe materialet e tjera, juftojmë të nëndishni gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kërkesa e ambasadës turke në Prishtinë për ndëshkimin me burg të gazetarit Berat Buzhala është papranueshme, ka thënë gjatë intervistës me Radio Evropa Lir ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Në vim i ofrojmë një pjesë të kësaj interviste që për emisionin tonë realizoi Arber Vllahiu, i cili e ka pyetur ministrin se si është kërkesën e diplomatës turke në Prishtinë.
Sipas mendimit tim, ka qenë një mbireagim nga ana e ambasadës turke në Prishtinë. Dhe në pikpamjen time, politika e jashtëve e një vendit nuk është asgjë tjetër vetë zgjatje dhe zhërim i politikës së mbrendshme. Sistemi jonë kushtetues, sistemi jonë politik, kultura jonë politike dhe përpjekja jonë euroatlantike flasin për atë që ne e respektojmë lirinë e mendimit, lirinë e shprehjes, lirinë e shtypit dhe në këtë drejtim e kam kuptuar edhe reagimin e zotit Buzhala, i cili ka qenë më shumë me përmbajtje si sarkazm se sa si një qëllim politik.
Sot ministër, a do të ketë një përgjigje të drejtë për drejtë për ambasadën turke në Prishtinë, me qenë se është drejtuar me një notë verbale Ministrisë së Punëve të Jashtme?
Ne do të kem komunikime gjatë ditëve të arshëm me ambasadën turke. Unë kam rri dje që të bisedojmë me ambasadorën dhe qëndrimi jonë është që asë qeveria Republikës Kosovës, po asë dikush tjetër nuk mund të ndërhyjë në gjyqësorin që është e gjyqësisë në një vend demokratik i të kalojnë kompetencat të tjerëve, dhe tëtë është një fushë demarkuar se çfarë bën gjyqësori dhe çfarë bën të tjerët. Por sa i takon notës verbale dhe sa i takon kësaj situatës së fundit të krijuar, lëni që të jemi qartë, ne nuk dëshirojmë që të involvohemi në çështje të tjerëve, në çështje të cilat mund të prodhojnë keqkuptime emocionale, por në të njëjtën kohë mi presmi respekt reciprok të ndërsjellë të vendeve mike në raport me Kosovën. Shteti ynë është një shtet i ri, i vogël, por edhe shtetet e reja dhe shtetet e vogla kanë nevojë që ta ruajnë prestigjin, krenarinë dhe kredibilitetin ndërkombëtar, të mbrojnë interesat e qytetarëve të tyre, por njëkohësisht edhe të ruajnë raportet e mira me vendet mike. Kështu që këto janë parametra se si ne si politike jashtme e shohim rastin fjalë, por ky nuk është as i vetmi, as i pari. Në shën kaluarën ka pas keqkuptimet e tila të cilat janë të kaluar.
Është këj mbireagim, është një notë verbale ju e zakonshme, thatë?
Pa dyshim që këj është një mbireagim nga anë ambasadës turke në Prishtinë, dhe është një notë e pazakont verbale. Raportet tona me Turqinë janë mitësore. Ne jemi mirë njësë Turqisë për shtetin e madhe që ka dha shtetit Kosovës, por nota verbale si e tillë për ne është e papranueshme dhe besojmë se ky keqkuptim do të tejkalojë.
Ju thoni se janë keqkuptime, po megjithatë a është ky një lloj komunikimi normal i notës verbale të ambasadës turke në këtë rast kur kërkohet edhe dënimi i një shtetasi tuaj, apo është më tepër një urdhëresë që tejkalon respektet diplomatike?
Natyrisht nuk është një notë verbale e zakont, me që ne marrëmi nota verbale, kemi komunikim diplomatik ditor me shtetet të ndryshme dhe me Turqinë për çështjet të ndryshme. Kur një notë verbale konstatohet emri dhe mbiemri dikujt dhe kërkohet veprimi, natyrisht që të kalon mandatin e dinjo të verbalës si të tilë, por nuk është hera parë. Juve i fitohet që vitin 2012-2013 në një konferencë shtypi së bashku me ish-ministrin e jashtëm turk, zotin Davutoglu, a i kërkojnë pranit e medias që ndodhë shikimi tekstit të historisë, dhe në atë kohë përgjigja ime ka qenë që tekstit e historisë i shkruajnë historianët dhe jo politikat dhe politikanët. Do të thotë në komunikimin ndërkombëtar shpesh ka keqkuptime të tilla, por sikur se kemi të kaluar dhe në të kaluarën besoj se do të mbyllet edhe ky rast.
Pra kjo do të mbyllet me një kërkim falje apo me ndonjë gjë më tepër?
Unë jam njëri nga aktorët i cili drejton politikën e jashtme të Kosovës. Aktualisht nuk jam në Prishtinë, do të duhet konsultohem edhe me aktorët edhe me vendimarrëse të tjerë të politikës së jashtme të Kosovës, por dje kam pas një komunikim me ambasadorën turke dhe besoj se gjatë këtyre ditëve diplomatë tanë nga Ministria e Jashtme do të komunikojmë dhe do ta tejkalojmë rastin si të tillë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komenti thumbues në rrjetin social Facebook nga ana e gazetarit nga Kosova Berat Buzhala nuk përmban elemente të veprës penale, kështu ka deklaruar kryeprokurori i Kosovës Aleksandër Lumezi. Këto deklarata kanë pasuar reagimin e ministrit të punëve të jashtme të qeverisë së Kosovës Enver Hoxhaj se askush nuk mund të ndërhyjë në gjyqësor dhe në çështjet e gjyqësisë. Reagim ky ndaj kërkesës zyrtare të ambasadës së Turqisë në Prishtinë ndaj ministrisë së punëve të jashtme të Kosovës për të ndëshkuar me burg gazetarin Berat Buzhala. Kryeprokurori Lumezi ka theksuar se çështja e ngritur nga ambasada turke në Kosovë nuk është çështje për prokurorinë.
Ne do të marrim të gjitha veprimet në përputhje me legjislacionin vendor dhe nëse e shohim që ka ndonjë element të ndonjë vepre penale, sigurisht që ne do të kyçemi, por sa e kam parë unë, nuk kemi të bëjmë me elemente të veprës penale dhe kjo nuk është çështje e prokurisë së shtetit që të mirret me këto probleme të cilat janë shfaqur në mes të një mediumi. Faktikisht një gazetari dhe ambasadës turke në Kosovë.
Në anën tjetër, kërkesa ambasadës turke për ndëshkimin e gazetarit Buzhala kanë gjallur reagime të forta në Kosovë. Vigan Çorolli, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se Konventa e Vjenës për marrëdhënie diplomatike e lejon komunikimin diplomatik ndërmjet ambasadës së shtetit dërgues dhe vendit pritës, por sipas tij kërkesa ambasadës turke në Prishtinë duhet shikuar si e jashtëzakonshme dhe jo konvencionale, e cila është e rrallë në praktikën diplomatike.
Praktikat diplomatike tregojnë se kjo është një kërkesë jo e bazuar në kritere të Konventës së Vjenës, meqense pushtetet në Kosovë janë çastësisht të ndame dhe autoritetet politike që është Ministria Punëve të Jashtme nuk ka të drejtë të kërkojë as prokurorit të shtetit, pas një gjykate, pas më pak policisë Kosovës që të iniciojë hetime ndaj një personi, çfarë të qoftë natyre, qoftë person publik apo qoftë person i rëndom në jetën e Kosovës.
Profesor Çorolli ka shtuar se kërkesën ambasadës turke ndaj Ministrisë së Jashtme të Kosovës e sheh si një inercion për të shruar zërat kritik që janë edhe në Kosovë ndaj zhvillimeve në Turqi.
Sigurisht kemi një shtrat ndikimi të Turqisë në Kosovë, kryesisht përmes faktorit fetar që lidhet me dominimin e një islamit që kemi pas tradicional ne, dhe ky është Islam Otoman, por edhe fundi kryesisht pas fallit pavarësisë me ndikimin ekonomik të Turqisë që bëhet në Kosovë. Dhe kjo nënkupton që autoritetet turke janë njësisht të interesume për me pas një ndikim cili do qovë, qëfar do qovë në Kosovë. Dhe kërkesa prandaj nuk përkon me standarde diplomatike ku shteti shtetit i kërkon me ndërhy politikisht në organet pavara si qenë prokuroria dhe gjysori.
Njësi zhvillimeve politike në Kosovë, Halil Matoshi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shprehet i indinjuar me kërkesën ambasadores turke në Kosovë.
Gjëja apo që mbjen dërmen ku lexoj diçka të tillë, është fakti se kërkesa ambasadores turke për arrestim gazetarësh e shpreh vetë natyrën e pushtetit në Ankara, domthonë pushtetit turk të Erdoganit.
Megjithatë, analisti Matoshi fajson liderët politik dhe institucional në Kosovë për, siç thot ai, komoditetin e krijuar me të cilën ambasada turke shfaq kërkesa, të cilat sipas tij janë ndërhyrje të drejtpërdrejta në punët e brendshme të Kosovës.
Duket se shteti turk tashmë është mësuar keq nga vetë leadershipi i Kosovës që të interferoj në çështjet e mbrojtshme të Kosovës. Ka ndodhur edhe rasti i kërkesave ultimative për ndryshimet në librat e historisë, paqka se Kosova duhet ta bëj këtë ndryshim duke menjanuar gjuhën në rrjetë sipas kodekseve të Këshillit të Evropës dhe jo sipas kërkesave të ndonjë shteti, sado mik qoftë ai shtet.
Ndaj kërkesës së ambasadës turke për ndryshim të gazetarit Buzhala, dje ka reaguar edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, duke cilësuar si skandaloze kërkesën dhe njëkohësisht ka kërkuar largimin nga Kosova të ambasadorës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhe gjuhës ju kërkojmë ndjes për disa probleme teknike që kemi pasur në studion qëndrore të Radios Evropa Lirë këtu në Prag, si do qoftë tani duke se çdo gjë është reguluar dhe mund vazhdojmë tutje me pjesën e mbjetur të emisionit. Në Kosovë, me gjithë zotimet se do të luftohet korrupsioni në nivellet e larta, deri me tash verdiktet në përgjykatat Kosovës nuk përfshihin as një rast që bën fjalë për veprimet e ndonjë ministri apo zyrtarit të lartë. Për këtë temë kemi kronikën e kolegës Ariana Kasapolli.
Kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se janë mbi 33 raste të korrupsionit dhe krimit të organizuar të nivelit të lartë, përfshirë edhe nivelet ministrore që po shqyrtohen nga prokuroria e shtetit. Lumezi tha se gjysma nga 33 rastet janë ngritur akt akuzat në mesin e të cilëve edhe zyrtar të lartë shtetëror. Kryeprokurori i shtetit ndërkaq nuk bëri me dije profilet e sakta të atyre që janë në akuza, por tha se i mbetet gjykatave që të vendosin përfundimisht për këto raste. Pak javë më parë, ministri i qeverisë së Kosovës Ferid Agani dha dorëheqje pas ngritjes së akt akuzës nga kryeprokurori i shtetit për shpërdorim detyre dhe fondesh për shërim të pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Ministri Agani u akuzua për shpërdorim detyre në kohën kur ishte ministri i shëndetësisë në qeverinë e mëhershme.
Ne jemi duke i trajtuar dikun përafërsisht 33 raste të korrupsionit dhe krimit të organizuar të nivelit të lartë. Nga këto 33 raste, siç thashë në konferencë për shtyp, ne i kemi ngritur 19 akuza dhe ne konsiderojmë se të gjitha këto akuza janë të nivelit të lartë, ku ka të përfshirë nga ministrat deri te zyrtarët e lartë shtetëror. Dhe tani presim nga gjykata që këto gjëra të trajtojnë me prioritet dhe do të shohim se çfarë gjykime do të mira në procedurën penale në gjykatë.
Kryeprokurori i shtetit foli për Radion Evropa e Lirë pas një takimi që zhvilloi në zyrën e ministrës së re të drejtësisë Dhurata Hoxha, së bashku edhe me kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Blerimi Sufaj. Ministri Hoxha gjatë takimit tha se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është përparësi e punës dhe se do të ofrojë mbështetjen e saj për mekanizmat shtetëror që luftojnë këtu.
Do të kemi një koordinim, një bashkëpunim që ti luftojmë ose të fuqizojmë edhe më tej luftën kundër korrupsionit, luftën kundër krimit të organizuar, pra si ministre sa po e mbuar edhe kryeprokurori, por edhe kryesuesi i Këshillit Prokurorial do ta kemi për krajën time këta rezervë gjithmonë funksion të ruajtjes së pavarësisë.
Gjykatat në Kosovë ndërkaq kanë shpallur një numër vendimesh për raste të korrupsionit, por asnjë të nivelit të lartë ose të niveleve ministrore. Kosova në raportet ndërkombëtare është cilësuar si vendi me nivelin më të lartë të korrupsionit dhe me, siç thuhet, kulturë të pandëshkueshmërisë. Së fundi, fuqizimi i luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe rezultatet konkrete në këtë luftë janë shëndruar në kushtin e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se kanë kërkuar që Serbia ta largojë nga kushtetuta e saj Kosovën, por autoritetet e Serbisë kanë hedhur poshtë një mundësi të tillë. Analistët në Kosovë dhe Serbi nuk besojnë që në një të ardhme të afërt Serbia do ta korrigjojë preambulën në kushtetutën e saj, me cilën Kosova definon si pjesë të Serbisë. Kronikë e Bekim Bislimit.
Pas që mund të bëhet fjalë për ndryshimin e preambulës së kushtetutës së Serbisë, në të cilën theksohet se Kosova është pjesë e Serbisë, kështu kanë reaguar autoritetet e Serbisë pas deklaratave të ministres për dialog të qeverisë së Kosovës Edita Tahiri, e cila në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se nga Serbia do të kërkohet që të heqë dorën nga Kosova në kushtetutën e saj.
Çështja e rëndësishme është që do të ketë edhe marrëveshje e cila do të jetë ligjërisht e obligueshme në fazat vijuese dhe ne si për fillim kemi kërkuar që ta shoshkoa Serbia që të nxjerrë nga kushtetuta e saj, pra nga preambula, Kosovën, sepse s'mund mendohet qinësia e mirë me një kushtetut kontraverze të Serbisë.
Por Marko Gjurić, shefi zyrës për Kosovën në qeverisë teknike të Serbisë, në mënyrë kategorike ka hedhur poshtë mundësinë që Serbia ta heqë Kosovën nga kushtetuta e saj.
Moj komentar je da bi Prishtina trebalo da u pokrajinski ustav što pre unese Serbiju.
Komenti im për këtë është që Prishtina do të duhet që në kushtetutën e Krahinës sa më parë ta fusë Serbinë, sepse kjo është mënyra e vetme që të prezantohet në bashkësinë ndërkombëtare. Siç e dim, ajo nuk është asantare kombeve të bashkuara e as ndonjë trupi ndërkombëtar përveç atyre në të cilat mbasi është trafikuar dhe në të cilat janë antare territore të caktuara që nuk janë të njohura si shtete sovrane. Mendoj se bëhet fjalë për një shkëndijë të politikës jo serioze dhe për diçka që nuk i kontribuon normalizimit të marrëdhënieve, ka thënë Gjurić për televizionin publik të Serbisë. Por këto qëndrime të zyrtarëve të dyja vendeve, Kosovës dhe Serbisë, kanë aktualizuar sërish dilemën nëse të dyja palët fare mund të bisedojnë vazhdojnë dhe që të pajtohen për marrëveshje të zbatueshme. Naim Rashiti, analisti i grupit Ballkanik për Politika, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se pengesa kryesore për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel është mos ndryshimi i pjesëve të legjislacionit të Serbisë, të cilat ndërlidhen me zbatimin e marrëveshjeve.
Duket që Serbia ka gjetë mënyrë të devijojë këtyre. Natyrisht në një periudhë 3-4 vjeçore do të ketë presion të rritur për të bërë ndryshimet e duhura legislative, por nuk është më e presionit që është dukë që do të ketë qëllim. Dhe fundja fundit ka vetëm një apo dy shtete në brenda Bashkimit Evropian që mirë eksplicite insistojnë në këtë, si kanë Gjermania. Disi Bashkimi Evropian dhe disa shtete nuk kanë kërkesat të qarta, kanë vetëm përsjellje ose avancim të dialogut për normalizimin e cila rrugë shumë nga dalshme të cilën Serbia ka dhaftu.
Ndërkësh Dragan Gjukanovic, ekspert nga Qendra për Politikë të Jashtme, nuk pret që tashpërtash do të ketë ndonjë ndryshim lidhur me këtë çështje.
Da që verovatno tek možda nakon nekakvih budućih parlamentarnih izbora i neke nove rekonfiguracije političkih snaga.
Mendoj që vetëm pas disa zgjedhjeve parlamentare të ardhshme dhe pas rikonfigurimit të forcave politike në parlamentin serb do të mund të hapet kjo çështje, por tash për tash nuk shon ndonjë mundësi për aktualizimin shtesë. Nuk e shoh që kjo mund të ndodh as gjatë mandatit të një qeverie që do të formohet së shpejti, tha Gjukanovic për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bisli.
Evropa e lir.org.
Kalojmë tek materialet nga rajoni. Në Maqedoni është arritur pajtueshmëria e partive politike që ndryshimet ligjore të parapara me marrëveshjen e 20 korrikut mund të hyjë në procedurë parlamentare, por analistët tonë se koha për implementimin e ndryshimeve ligjore është shkurtër. Në këtë temë kemi kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike thonë se është shumë e shkurtër periudha kohore për të implementuar të gjitha ndryshimet ligjore, të cilat kanë marrë dritë jeshilën nga përfaqësuesit e katër forcave politike për të hyrë në procedurë parlamentare e që kanë të bëjnë me reformat në media dhe definimin e kompetencave të ministrit të punëve të brendshme. Por ekspertët thonë se dikasteri i punëve të brendshme ka lidhshmëri të ngushtë me procesin zgjedhor, prandaj nuk është në favor të organizimit të zgjedhjeve të drejta dhe të besueshme që ministri të punëve të brendshme me ligj t'i kufizohen kompetencat. Sonja Stojadinović, njohëse e çështjeve politike, vlerëson se marrëveshja e arritur mes forcave kryesore në Maqedoni është shumë vështirë të realizohet në praktik edhe kundrejt presionit të theksuar të faktorit ndërkombëtar. Mendoj se asgjë realisht nuk do të mund të ndryshoj 100 ditë para organizimit të zgjedhjeve, me që e di mirë se si funksionojnë gjërat, përkatësisht i gjithë sistemi shtetëror në Maqedoni. Edhe nëse ndryshohet ministri, nuk do të pësojnë ndryshime drejtuesit e departamenteve të caktuara në ato ministri, pra nuk do të ndrohen këshiltarë shtetëror, sekretarë shtetëror dhe funksionarë tjerë të cilët do duhet të implementojnë këto ndryshime ligjore për të cilët kanë arritur ujdi partit politike dhe do duhet të marrin vis dhe nga parlamenti në funksion të demokratizimit të institucioneve shtetërore për të organizuar zgjedhje të besueshme. Tekson Sonja Stojadinović duke nënvizuar se edhe mëtej nuk është shkyçur mekanizmi që të gjithë funksionarët të marrin urdhra nga partia e cila i ka deleguar. Marrëveshja e 20 korrikut sa u përket reformave në media parasheh formimin e një trupi të veçantë regulator pesantarësh i cili do të monitoroj mediat 100 ditë para zgjedhjeve, krahas agjencisë së medjave. Shoqatat e medjave janë shprehur kundër mënyrave përmes së cilave katër partitë kryesore në Maqedoni në kuadër të marrëveshjes së 20 korrikut synojnë të realizojnë reformat në media. Isen Saliu, kryeredaktori së përditshme Shlajm për Radio në Evropa e Lirë, thotë se zgjidhje e pjesëshme nuk paraqet zgjidhje të problemit në eterin mediatik.
Realisht jam skeptik se një trup medial që formohet me vendim partive politike mund të sjellë ndonjë përmirësim. Nuk di se ka pasur ndonjë rast të tillë në ndonjë vend të Evropës. Nuk shpresoj shumë se do të ketë efekt edhe në Maqedoni. Mendoj se më tepër ndryshimet kanë karakter kozmetik dhe formal, sa për të kriju përshtypje se është gjetur zgjidhja dhe për të kriju kushte për përmbajtjen e zgjedhjeve.
Tot Isense, Liunga e përditshme ja lajm. Përderisa partitë politike thonë se nëse implementohen të gjitha pikat të cilat parashihen në marrëveshjen e 20 korrikut, në Maqedoni do të mund të organizohen zgjedhje të parakohshme parlamentare në dhjetor të këtij viti, përmes së cilit proces zgjedhor synohet i jepet fund krizës politike në vend. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nduar dëgjues, para se të kalojmë tek bloku informacioneve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshën e fundit në për Kosovë, rajon dhe botë, ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Ish presidenti Amerikan Bill Clinton, përmes një fjalimi 50 minutësh, i ka ofruar mbështetje bashkëshortes së tij Hillary Clinton, e cila natën e dytë të konventes së demokratëve ka marrë nominimin zyrtar për zgjedhjet presidenciale. Në zgjedhjet e 8 nëntorit, ish zonja parë amerikane do të përballet me kandidatin e republikanëve Donald Trump. Nata dytë e konventes së demokratëve ka kaluar duke shpërfaqur unitet më të madh, ndonse protesta për krahasve të senatorit Sanders ka vazhduar në Philadelphia. Në vijim juftoj të ndjekim një përmbledhje të kësaj ngjarjeje. Ish presidenti amerikan Bill Clinton ju ka kërkuar demokratëve dhe publikut amerikan që ta votojnë bashkëshortin e tij në nëntor, duke thënë se duke bërë atë gruan e parë që bëhet president, do i bëjë Shtetet e Bashkuara një vend më të mirë dhe më të fuqishëm.
Hillary will make us stronger.
Hillary do na bëjë neve më të fuqishëm së bashku. Ju e dini këtë sepse ajo ka kaluar tërë jetën duke bërë këtë, ka thënë Bill Clinton në fjalimin e tij të gjatë 50 minuta. Fjalimi është mbajtur një ditë pas një fillimi me jo pak lëkundje, kryesisht për shkak të zemrimit të përkrahasve të senatorit Bernie Sanders, rivalit partiak të Hillary Clinton. Pak para se votimi të përfundonte, Sanders ju ka kërkuar delegatëve që ta nominojnë Clintonin me aklamacion e jo përmes procesit të gjatë, duke i thirrur të gjithë delegatët me zë.
And I move that Hillary Clinton be selected.
Po vazhdoi tutje duke thënë se Hillary Clinton duhet të zgjedhet e nominuara e Partisë Demokrate për president të Shteteve të Bashkuara, ka thënë Sanders. Konventa është pajtuar duke bërë nominimin zyrtar.
I am so happy. It's been a great day and night.
Jam shumë e lumtur. Kjo ka qenë një ditë ndërmbrëmje shumë e mirë. Ky është një nder i madh që më keni dhënë, ka thënë Clinton, e cila u lidh drejt për drejt me konventën përmes lidhjes satelitore. Megjithatë, mira aktivistë për krahas të Sanders dolën në rrugë gjatë konventës për të kundërshtuar procesin e nominimit, që jo pak prej tyre konsiderojnë të manipuluar. Fjalimi i Bill Clinton është parashikuar nga demokratët që të bëjë përpjekje të ofrojë përkrahje energjike jo vetëm fushatës së bashkëshortes së tij, por edhe konventës. Në fjalimin e tij Bill Clinton kishte për qëllim që të nxisë të tjerët ta shohin atë si njeri, duke u përgjigjur kështu kritikëve se ajo është shumë e ftohtë si person. Pasi u ka folur për karrierën e saj si avokate, zonja parë dhe këshilltare në shtëpinë e bardhë, senatore dhe sekretare shtetit, Bill Clinton ka thënë se ajo është një person që e bën ndryshimin. Nëse doni këtë vend, nëse punoni shumë, paguani taksat, i nënshtroni ligjit dhe do doni që të bëheni shtetas, ju duhet të zgjidhni reformën e imigracionit kundër një personi që dëshiron t'ju kthej. Nëse jeni musliman, nëse je musliman dhe e don Amerikën dhe lirinë dhe urreni terrorin, qëndro këtu dhe ndihmo që Amerika të përmirësohet dhe ta ndërtojmë të ardhmen së bashku. Ne të duam këtu, ka thënë më tej ish presidenti amerikan. Para se të fillonte nata e dytë e konventës, ish sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright i është referuar akuzave të bëra më herët nga demokratët se rrjedhja në media komunikimeve të brendshme partijake janë bërë nga persona që kanë lidhje me shtetin rus, me qëllim që të ndihmohet fushata e rivalit republikan Donald Trump.
Donald Trump also has a strange admiration.
Donald Trump gjithashtu ka një adhurim të çuditshëm për diktatorët, Saddam Husseinin, Kim Jong-unin, Vladimir Putinin. E vërtetë është se një fitore Trump në nëntor do të ishte dhuratë për Vladimir Putin, duke e pasur parasysh atë që e dim rreth veprimeve të fundit të rusëve. Putin mezi e pret fitoren e Trumpit, ka thënë Albright. Në Moskë, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov i ka akuzuar politikanët amerikanë se janë bërë paranojak rreth dyshimeve se Rusia po përkrah Trumpin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri i parë i Kosovës, Hajreddin Kuqi, është takuar sot me shefin e zyrës politike dhe ekonomike në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Steve Banks, ka njoftuar qeveria e Kosovës. Në njoftimin zyrtar thuhet se Kuqi dhe Banks kanë konfirmuar vazhdimin e bashkëpunimit të ngushtë në mes të ambasadës së SHBA-ve dhe qeverisë së Kosovës në fushat e interesit të përbashkët, e veçanërisht në atë të sundimit të ligjit. Së paku 44 veta janë vrarë dhe vjetrat të tjerë janë plagosur nga një sulm me bombë në qytetin Kamishli, i banuar kryesisht me popullat kurde në pjesën veriore të Sirisë. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm që ka ndodhur sot afër kufirit të Sirisë me Turqinë. Agjencia lajmeve SANA ka raportuar se eksplodimi ka shkaktuar dëme masive në këtë hapësirë dhe ekipet e shpëtimit po punonin për t'i gjetur viktimat e bllokuara në ngërmada. Shpërthimi i sotëm paraqet sulmin më vdekjeprurës në qytetin Kamishli prej fillimit të luftës civile në Siri. Autoritetet në Francë thanë se njëri prej dy sulmuesve që e kanë vrarë një prit në një kishë katolike në Normandi është 90